Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt XVI. Sprejel predstavnike moške veje Marijinih kongregacij. Sveti oče na koncertu, ki mu ga je poklonil madžarski predsednik, Bog ne zapusti. Duhovne misli Benedikta XVI. Za šesto velikonočno nedeljo. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel posebno audienco v dvorani papežev v Vatikanu predstavnike moške veje Marijinih kongregacij iz Regensburga, da bi skupaj z njimi obhajal 70 let, odkar je bil leta 1941 sprejet kot 14-letni fant skupaj še z drugimi malimi semeniščniki v Marijino kongregacijo v nadškofijskem semenišču svetega Mihaela v Traunsteinu. Sveti oče je z vidno ganjenostjo obujal spomine, kako je v tistih težkih časih postal član kongregacije ter izrazil globoko hvaležnost, da je s tem, ko je bil član Marijinih kongregacij, prejel z marijansko razsežnostjo obogateno formacijo. Pri tem pa še posebej poudaril zaslugo jezuitov, da so z ustanovitvijo Marijinih kongregacij ob koncu 16. stoletja osebno posvetitev povezali s posvetitvijo Mariji. Pri tej posvetitvi gre za to, da se nekdo odloči živeti zgledno in pobožno življenje, in sicer ne samo zase, temveč da se trudi za posvetitev tudi tistih, ki jih vsak dan srečuje v svojem življenju. Pomen in namen Marijinih kongregacij je ponovno ovrednotil papež Pij XII. Ter opisal v apostolski konstituciji Bis Seculari. Sveti oče je med govorom izrazil veselje o podatku, da je na Bavarskem še okoli 40 tisoč kongreganistov in da tako zvesto nadaljujejo to, kar so začeli jezuiti. Na koncu spontanega govora je predstavnikom dejal: naj vam Bog povrne za vse to in naj vas Bog blagoslovi. Hvala iz vsega srca.
Sveti oče je včeraj v avli Pavla VI. V Vatikanu poslušal koncert, katerega mu je poklonil madžarski predsednik Paul Schmidt, in sicer ob priložnosti, ko Madžarska predseduje Svetu Evropske unije ter hkrati tudi ob 200. obletnici rojstva skladatelja Ferenca Lista, resnično evropskega umetnika, kot ga je včeraj imenoval Benedikt XVI. Pred koncertom se je sveti oče z madžarskim predsednikom in njegovo soprogo srečal tudi na zasebni audienciji. Po koncu pa se je v kratkem nagovoru zahvalil za ta dar in zbranim spregovoril o štirih listovih skladbah, katere sta izvedla Madžarski narodni filharmonični orkester in Narodni pevski zbor.
List,
eden največjih pianistov vseh časov, je bil genialen skladatelj ne le za glasbena dela za klavir, ampak tudi za simfonično in sakralno glasbo, kot smo lahko slišali. V teh skladbah pozornost vzbujajo vsi instrumenti v orkestru. Razločno se lahko sliši posebne glasove godal, pihal, trobil in tolkal.
Timbri molto caratteristici diversi tra loro.
To so zelo značilni in med seboj različni zvoki, pa vendar izražajo eno samo harmonično glasbeno zamisel.
E per questo ci hanno donato la bellezza e la gioia dell'ascolto.
In zato so nam podarili lepoto in veselje poslušanja. V nas so izvali prostran razpon čustev, od veselja in radosti koračnice do zamišljenosti drugega dela s ponavljajočo se in koprnečo melodijo in vse do molitvene naravnanosti, h kateri nas je povabila žalostna Ave Maria. Posebej pa je Sveti Oče izpostavil skladbo Psalem 13. Nastala je v času, ko je Ferenc Liszt živel v Rimu in ko je že globoko živel svojo vero. Psalem 13 priča prav o globini te vere. Je psalem, v katerem se molilec znajde v težavah, sovražnik ga obdaja, oblega in Bog se zdi odsoten, zdi se, da ga je pozabil. V tej situaciji zapuščenosti molitev postane tesnobna.
Herr, wie lange?
Doklej, Gospod, tako se sprašuje psalmist in tako vztrajno ponavljajo tenor in zbor. To je krik človeka in človeštva, ki čuti težo zla v svetu.
Ma Dio non abbandona.
Toda Bog ne zapusti. To vesta psalmist in tudi list, ki je človek vere. Iz tesnobe se rodi molitev, ki je polna zaupanja in se izlije v veselje. Na tem mestu se glasba spremeni, dvigne se hvalnica popolne izročitve Bogu, ki nikoli ne prevara, nikoli ne pozabi in nas nikoli ne pusti same.
Majči laša soli.
Benedikt XVI. Je na koncu še izrazil prepričanje, da je veliki madžarski skladatelj, kot je nekoč dejal tudi sam, to skladbo bolj izmolil, kot pa skomponiral. Ali bolje, najprej jo je izmolil in nato skomponiral.
La pregato prima di comporlo.
Predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc, kardinal Peter Erdő, ki je madžarskega rodu, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal nekaj besed o pomenu včerajšnjega koncerta.
In Ungherija è ancora vivo il ricordo dell'ingresso del popolo ungherese nella comunità dei popoli cristiani.
Na Madžarskem je še vedno živ spomin na vstop madžarskega naroda v skupnost evropskih krščanskih narodov. Minilo je že 1000 let, odkar je prvi krščanski kralj Sveti Štefan uredil cerkveno organizacijo in misionarjenje med Madžari. Svojo krono je prejel od papeža Silvestra II.
Quindi il ruolo della Santa Sede nella nostra adesione all'Europa è stato.
Vloga Svetega sedeža pri našem sprejemanju v Evropo je bila torej od samega začetka temeljna. To prepričanje je še vedno živo, zato želimo Svetemu sedežu in Petrovemu nasledniku torej s hvaležnostjo izraziti svojo bližino. Čeprav je Evropa danes zelo sekularizirana, predstave in prepričanja, ki si jih številni Evropejci delijo zahvaljujoč krščanski veri, predstavljajo moč, ki nam pomaga premagovati probleme življenja v današnjih dneh.
Secondo me, questo gesto del governo ungherese costituisce anche un.
Menim, da torej ta poteza madžarske vlade predstavlja tudi spodbudo in znamenje upanja za prihodnost.
Un segno di speranza per il futuro.
Na Slovenskem se je danes sklenilo vse slovensko praznovanje ob prvem godu blaženega Alojzija Grozdeta in prenosu njegovih relikvij na Zaplaz. Osrednja slovesnost je potekala v petek zvečer, torej na sam godovni dan blaženega Grozdeta, ko so blagoslovili Grozdetovo kapelo v Marijinem romarskem svetišču na Zaplazu ter slovesno sprejeli relikvije. Med svetomašo je novomeški škof Andrej Glavan dejal, da nas blaženi Alojzij Grozde uči reči da Božji volji, da brez pogojev in meja ljubezni do Gospoda. Po Glavanovih besedah je blaženi Grozde vsakemu mlademu slovenskemu kristjanu in nam vsem zgled zvestobe krščanskim vrednotam, pristnega življenja po evangeliju in duhovne skrbi in apostolske zauzetosti za druge. Danes dopoldne pa je slovesno somaševanje škofov in duhovnikov vodil novi apostolski nunci v Republiki Sloveniji, nadškof Julijuš Januš. Pridigo je imel ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, ki je blaženega Alojzija Grozdeta postavil za zgled dejavnega vernika ter evangelijske zvestobe in poguma. Blaženi Alojzij Grozde, je dejal Stres, je tako zgled popolne predanosti Jezusu Kristusu, zgled dejavnega vernika, ki ne stoji ob strani, ampak se osebno vključuje v dejavnost cerkve in njeno poslanstvo v svetu. Je zgled evangelijske zvestobe in poguma do konca, tudi do mučeniške smrti. Nadškof Stres je dejal, da sta Grozdetova zvestoba in pogum poganjala iz njegove osebne vere. Vera zanj ni bila samo spoštovanja v redno izročilo ali samoumevna navada, o kateri se niti ne sprašujemo, ali ji velja slediti ali ne. Njegova vera je bila osebna, kar pomeni, da se je zanjo zavestno odločil potem, ko je šel skozi preizkušnje in iskanja in se je končno prepričal, da je Jezus Kristus in samo On naša pot, resnica in življenje. Nadškof Stres je še izpostavil, da časi, v katerih živimo, kličejo po ljudeh in kristjanih, ki jih odlikujejo osebna vera, dejavna in požrtvovalna pripadnost Jezusu Kristusu v cerkvi ter zvestoba in pogum, brez katerih v služenju Božjemu kraljestvu ni mogoče zdržati.
Duhovne misli Benedikta 16. za šesto velikonočno nedeljo. Iz homilije, ki jo imel papež med sveto mašo na šesto velikonočno nedeljo 27. aprila 2008, pri kateri je posvetil nove duhovnike. Dragi prijatelji, tudi to je vaše poslanstvo. Prenesti evangelij vsem, da bi lahko vsi okušali Kristusovo veselje, ter da bi bilo to veselje v vsakem mestu. Kaj je še lahko lepše kot to? Kaj je še večje ali bolj navdušujoče, kot je sodelovati pri razširjenju besede življenja svetu, ter posredovati živo vodo Svetega Duha, oznanjati in pričevati veselje? To je v središču našega poslanstva, dragi diakoni, ki boste čez nekaj trenutkov postali duhovniki. Apostol Pavel imenuje oznanjevalce evangelija služabnike veselja. V svojem drugem pismu kristjanom v Korintu piše: saj vendar ne gospodujemo nad vašo vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem veselju smo, ker že trdno stojite v veri. Prvo berilo pa nam ponuja še nekaj drugega za razmišljanje. V pismu je omenjeno molitveno srečanje, ki je bilo v samarijskem mestu, kjer je oznanjal evangelij diakon Filip. Molitveno srečanje sta vodila apostola Peter in Janez, dva stebra cerkve, ki sta prišla iz Jeruzalema, da bi obiskala to novo skupnost in jo potrdila v veri. Po njunem polaganju rok se je Sveti Duh spustil na vse, ki so bili krščeni. V tem odlomku lahko vidimo prvo pričevanje obreda svete Birme, drugega zakramenta krščanskega uvajanja. Polaganje rok je tudi bistveni del mašniškega posvečenja. Kretnja polaganja rok je neločljivo povezana z molitvijo, kateri sledi tišina. Škof, posvečevalec in za njim ostali duhovniki v tišini položijo roke na glavo posvečenih ter tako izrazijo prošnjo Bogu, da razlije svojega duha nad njih ter jih preoblikuje, da s tem postanejo deležni Kristusovega duhovništva. Gre za nekaj sekund, za zelo kratek čas, ki pa je duhovno zelo bogat. To skrivnostno delovanje Svete Trojice, ki vodi Svetega Duha in Sina, da začneta prebivati v učencih, opazimo opisano v današnjem evangeliju. Tu je Jezus sam, ki je obljubil, da bo prosil očeta, dokler ne bo poslal njegovim duha, ki ga imenuje drugi paraklit. To je tolažnik ali zagovornik. Grški pojem paraklit je enak latinskemu pojmu advocatus, kar pomeni odvetnik, zagovornik. Prvi zagovornik je namreč učlovečeni sin, ki je prišel braniti človeka pred njim, ki je že po naravi tožnik, to je Satanom. V trenutku, ko je Kristus izpolnil svoje poslanstvo ter se vrnil k očetu, je ta poslal duha kot branitelja in tolažnika, da bi s tem, da prebiva v vernikih, bil vedno z njimi. Tako se med Bogom očetom in učenci vzpostavi po Sinu in Svetem Duhu intimen vzajemni odnos. Jaz sem v očetu in vi v meni in jaz v vas. Vse to pa je odvisno od enega samega pogoja, ki ga Jezus zelo jasno pove na začetku. Če me ljubite, in ga ponovi na koncu. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče. In tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodil. Brez ljubezni do Jezusa, ki se udejanja v izpolnjevanju njegovi zapovedi, se oseba izključi iz tega delovanja Svete Trojice, ter se začne zapirati vase in tako izgublja sposobnost sprejemati in posredovati Boga. Če me ljubite, dragi prijatelji, te besede je Jezus izgovoril med zadnjo večerjo takrat, ko je ustanovil zakrament Evharistije in mašniškega posvečenja. Ostanite zvesti Kristusovi ljubezni in boste vedno znova z veseljem ugotavljali, kako ta njegova Božja beseda hodi z vami in raste v vas. Marnice, Benedikt 16. o Mariji, Mati Marijinih kongregacij. Papež Pij 12. je v apostolski konstituciji Bis Seculari ponovno vrednotil in opisal program Marijinih kongregacij. Benedikt 16. se je pri sprejemu predstavnikov kongregacij navezal na to dejstvo in dejal: pri tej posvetitvi gre za to, da se nekdo odloči živeti zgledno in pobožno življenje, in sicer ne samo zase, temveč da se trudi za posvetitev tudi tistih, ki vsak dan srečuje v svojem življenju. Po navdihu so jezuiti in tudi drugi redovniki to posvetitev povezali s posvetitvijo Mariji, ko so ob koncu 16. stoletja ustanovili Marijine kongregacije. Marija, brez madeža spočeta, ki je sprejela Božjo voljo, posvečuje svet okoli sebe. Ona je omogočila, da je Božja beseda postala meso in kri. Ko je ta otrok odrasel, ga ni zadrževala zase, temveč ga je izročila ljudem, da jih je ozdravljal, tolažil ter pokazal sveto pot za resnično življenje. Šele mrtvega ga je spet sprejela v svoje naročje, da bi tako ponovno pokazala ljudem skrivnost odrešenja. Božji sin je prevzel človeško telo, da bi ljudje živeli, ter je prav tako zaradi njihovega zveličanja daroval svoje telo. On nadaljuje svojim delovanjem. V hrano nam daje svoje telo in v pijačo svojo kri z namenom, da bi nas preoblikoval, da bi postali všeč Bogu ter vstopili v občestvo z njim. Marija, naša mati, nam kaže svojega sina Jezusa, našega odrešenika. Prosimo jo, naj nas uči spoznavati in ljubiti Jezusa, da bomo postali eno z njim in med seboj, ter bomo tako v zvestobi posvetitvi razpoložljivi za ljudi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.